140. zenbakia du aurrean, urriari dagokiona, eta zalean Ainhoa Güemes, kazetaria eta artista. Lurmailea, prest, Deustoldeko aldizkariaren zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Ainhoa Güemes, kazetaria eta artista, berari elkarrizketa nagusia egin diozue.
Bai, hori da, Ainhoa Güemes, bueno, kazetaria da, artista ere bada, erakusketa bat hau egin paratu berri zuen, paratu berri du, zen da, EHU-ko unibertsitateak Abando Ibarran duen Paraninfo horretan, eta, bueno, ba, hoxe, erakusketa hori aitzakiatzat hartu dugu egia esan. Eta, bueno, ba, horren arira egin duguna da, Ainhoa Güemesekin hitz egin, erakusketa, esan bezala, Paraninfoan, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan, Abando Ibarran ipini zuen erakusketa hori aitzakia bezala hartu genuen, eta elkarrizketa egin diogu. Bueno, ba, kontua da, doktorego tesia amaitzekotan ari dela, eta doktorego tesia apur bat arteknozientzia eta obra arteknobiziaren inguruan egin du. Eta berak aipatu dizkigu bere arazoak, ezta? Gero gainera harrapatu dugu oso momentu kritikoan, doktorego tesia entregatzeko dela, eta orduan, bueno, ba, bere urduritasun eta bere burua uste eta bere denbora falta guzti horrekin, ba, lortu dugu elkarrizketa egitea. Elkarrizketa oso interesgarria da benetan, momentu, esan bezala, tentsio handiko momentuan eginikoa delako. Eta horrelakoek normalean edo elkarrizketa oso ona ematen dute edo oso eskasa. Kasu honetan oso ona da, hoietakoa. Eta izugarri eskertzen diogu, ba, denbora gutxi izan duen momentu honetan egin digun harrera. Orduan, Ainhoa Güemesek zertzu kontatzen dizkigu? Bueno, ba, kontatzen dizkigu, ba, feminismotik egiten duen artea, feminismo aktivistatik egiten duen bere artelana nolakoa den, ez du bakarka egiten, Enkarni Gomez ingeniariarekin batera hainbeste proiektu gauzatu dituelako, eta hortik datoz apur bat zientzia eta filosofia eta feminismoa uztartzeko bere, bueno, bere ideiak eta bere filosofia berri hori. Eta erakusketa, Paraninfoko erakusketa horretan, ba, elkartu zituzten kontzeptuak edo, ba, ziren Virginia Woolfen kontzeptuak eta Jorge Oteizaren kontzeptuak, pentsa. Hainbeste, bueno, esan dezagun pieza aurkeztu zituzten, esaten dutena da, irakurketa razionaletik aratago sentsorialagoa apur bat bizipenetatik zerikusi, bizipenekin zerikusia duen egin behar dela, beraien obrak eta ikusterakoan. Eta orokorrean, ba, kontu asko aipatu dizkigu, ez da, zentsurari buruz hitz egin digu, gaur eguneko zentsura, baina esan bezala, zentsura feminismotik ikusita, arte mundutik ikusita, eta filosofia mundutik ikusita. Oso, esan dut, kontzeptu oso abstraktuak dira, baina oso ze azaldu dizkigu eta izugarri eskertzen diogu, Ainhoari. Jolasa ikusten du oso artearekin, artelanekin oso lotura zuzena, lotura zuzen bezala, beraz, bere ustez jolasa izan behar du, bai bizitzak, bai arte munduak, bai sormenak. Eta esan bezala, interpretazio arrazional hori apur bat bazterrean utzi eta, bueno, interpretazio emozionalagoaren alde egiten du berak. Eta mundu eraldatzeko asmoa du, hori da bere helburua azken finean, eta, bueno, zergatik galdetu diogu, bere arrazoiak eman dizkigu. Eta mundu eraldatzeko zein bide, zein prozesu jorratzen duen ere azaldu digu. Oso gauza interesgarria tira, bene-benetan, Ainhoa Güemesek kontatu dizkigunak, egunotan amaitzea egongo da bere tesia, laster hemendik hilabete batzutara aurkeztuko du, defendatuko du, eta kontatu diguna da zein konplejua den artearen ikuspuntutik doktorego tesi bat egitea, ezta? Doktorego tesia aipatzen diguna da oso administratiboki arautua dagoen bide batela, eta artelanen mundua, artearen mundua oso bestelakoa da, ezta? Oso irekia da, oso amaitezina da, ez? Oso apur bat indefinitua. Eta orduan, bueno, ba, alegin handia suposatu duela bi mundu erabat ezberdin egokitu eta bat egiteak. Eta bueno, ba, hoxe, ba, esan bezala, paperean elkarrizketa ia osoa irakur daiteke, eta interneten Ainhoa Güemesi egin diogun elkarrizketa oso osorik.
Gurera etorria katalean aldiz, Dan Simpson eskoziarra dugu.
Bai, hori da, aberdinarrikoa da, Dan Simpson, eta Deustun bizi da. Ez da, Deustun bizi den lehenengo aldia, 2010ean ere bertan egon zelako, Erasmus beka batekin. Eta orain berriz ere, bueno, egia esan, demora gutxi dan ama, irailean bueltatu zen, eta galdetu diogu bai apur bat, bueno, ba, zen moduzko deustu ikusten duen, zer iruditzen zaion, gaur eguneko deustu, deustu harrak ere bai nola ez, eta gero Eskoziari buruz galdetu diogu. Eskoziari buruz asko galdetu diogu, ba, Eskozia azken finean gaurkotasun gai delako, noski galdetu diogu autodeterminazioa referendunaren inguruan, eta, bueno, ba, hortxe, bere iritzia eman digu, gero noski, Euskal Herriko balizko referendum bati buruz ere galdetu diogu, eta edo Kataluniako referendum bati buruz, eta horre ere bere iritzi eman digu. Oso interesgarria, Dan Simpson eskoziarrak, esan bezala Deustun bizidenak, bueno, ba, zertu kontatu dizkigun, ez? Bere egunerokotasuna eta bere, bueno, ba, Eskoziako kontuak ere ekarri dizkigulako.
Erreportajean Parek Bost patriarkatuari kosk.
Bai, hori da Pare Deustuko gazte talde feministak 5 urte bete ditu eta 5. urte urreneko ospakizunetarako erabili duten leloa, ezta? Parek Bost patriarkatuari kosk, hori esan bezala beraien goiburua. Eta, bueno, bagok beraiekin hitz egin dugu, Pare talde feministarekin hitz egin dugu, apur bat 5 urte hauetako ibilbidearen berri eman diezaguten, eta kontatu digute, ba, bueno, ba, nola sortu zen talde feminista, duela 5 urte, apur bat gazte, Deustuko gazte lokalaren baitan, hor gazte termometro izeneko talde bat sortu zen, haren barruan feminista, talde feminista bat, eta gero, ba, zein, bueno, ba, zein egun eta zein une garrantzitsuta, Jesus, esango dugu, gar, importanteetan esango dut, listo.
Horixe.
Egin zuen aurrera taldeak, ez da forma hartuz nola joan zen eta nola taldean dituz ere joan zen. Zan bezala, beraien ibilbidearen berri eman digute, eta beraien eguneroko gaur egun goleentasunak aipatu dizkigute, ez da? Gaur egun taldea nola dagoen, zein osasun duen edo esan dezagun, eta batez ere, 5. urte urrenera begira, zertzuk antolatu dituzten. Gogoratu behar dugu, lehengo astean hasi zirela, bi hilabete emango dituztela ospakizunetan, beraz, erabaki dute, beraien ospakizuna luze ospatzea, eta, bueno, ba, egin zuten bai, tailarra, feminismoan hasi tailarra, gero ez nino nina dokumentala ikusi eta mai ingurua izan zen, eta gogoratu behar dugu, ba, bihar, Rosa Andreuren hitzaldia izango dela, feminismoak, tendenzias feministas e historias del movimiento feminista, hori da Rosa Andreuk bihar emango duen, Deustun emango duen hitzaldia, horren ondoren erakusketak izango dira, tailer gehiago, izango dira maien guru gehiago, antzerki monologoak ere izango dira, Deustuko eta Euskal Herriko borroka feministaren erakusketak, bueno, eta jaia, azaroaren 23an, hile honen amaiera aldera, egingo dute beraien jai handia. Beraz, ba, bueno, ba, feminismo talde, feminista talde gazte honek Deustun egin duen ibilbidaren berrik jakiteko, ba, erreportaje nagusi eskaini dugu, eta hortxe, hainbeste zehaztasun daude.
Keinuka Mugazgandi pelikula Intxizu ikastolan ere.
Bai, hori da. Bueno, ba, horra ari dira, ez da? Kuba eta Euskal Herrianen artean, hainbeste ikastetxe ari dira film honetan, film pedagogiko honetan elkarlanean, eta gogoratu behar dugu, ba, bueno, ba, hainbeste ikastetxe daudela Kuban, da hainbeste Euskal Herrian, elkarlanean ari direla, lehenengo fase batean elkar ezagutu zuten, elkarrekin hainbeste proiektu konpartitu dituzte, beste kultura batzuk eta ezagutu dituzte, bai kubatarrek, Euskal Herrikoak eta Euskal Herrikoek kubatarrak esan bezala, San Ignazioko Intxizu ikastola bertan dago, bertan partaide dago, eta orain erabaki duten apur bat haratago joatea, pelikula bat, film bat egitea, esan bezala, Kuban grabatuko da, zati bat, eta Euskal Herrian beste zati bat, eta grabaketan ari dira. Proiektu hau baina, finantziatu alizateko erabaki duten, ba, crowdfunding metodoarekin, bueno, apur bat, ekarpenak eskatzea, ezta, interneten erabaki dute, portal batean ari dira dirubilketan, eta, bueno, proiektu hau egin dutena da apur bat zabaldu, ezta, edo nork egin dezake babestu, bere ekarpen txikia egin eta proiektua apur bat bultzatu, eta esan bezala, ba, giza baloreak landuko dituen pelikula da, han eta hemen Kuban eta Euskal Herrian egingo dena, eta, bueno, ba, hoxe, ba, aukera dagola diruz babesteko ere bai, eta bertan partaide dira, ba, Intxizu ikastolako laugarren mailakoak.
Behin batean, natalean, euskal izen deituren erabilera.
Bai, hori da, eta asko aldatu da, ezta? Aurrekoan Hector Ortegaren artikuluan aipatzen zituen, bueno, ba, zeintzuk ziren deitura arruntak, ezta, nola joan diren aldatzen garaiz garai, mendez mende, izenak, ezta, izen ereduak, arruntenak edo erabilienak, ezta? Eta oraingoan, bueno, ba, baita jarraitzen du euskal izen deituren erabileraren inguruan hitz egiten. Aipatzen du Deustuko Eliza, kasu honetan, artikulu honetan Hector Ortegak. Gaur egun San Pedro Eliza bezala ezagutzen dugu, Deustuko Eliza nagusia, baina 17. mendean beste izen bat zuen. Jaundon Eperi esaten zitzaion, gero aldaerak ere izan ditu denborarekin. Jaundon Eperi, Petri ere auskatu izan dugu, eta gero denborarekin eraldatu da San Pedro horretara, ezta? Izenekin ere, bueno, ba, hainbesteko aldaketa izan da, eta bueno, ba, gaur egun arrotz apur bat jotzen ditugunak edo purista garbizalekeriaren ondorio jotzen ditugun izen batzuk, Hector Ortegak esaten digu, ba, 17. mendean oso arrunt eta erabiliak zirela. Adibidez, ba, esango dugu, Jakobe de Ugaz, edo Jakobo de Ugaz izena abizenak, 17. mendean ez ziren horrela, eta artxibaoetako eta dokumentuetako datueko horrela argitzen dute. Orduan, 17. mendean Jakobe Ugazko horrela erabiltzen zen, eta, bueno, ba, hoxe, hainbeste adibide ematen ditu Hector Ortegak, eta apur bat arrotzkotzen duguna gaur egun, eta garbizalekeriaren ondori jotzen duguna, ba, hoxe, gogora arazten digu Hector Ortegak, zein arrunta zen, eta dokumentuek ala dirazten dutela, 17. mendean, Deustun eta Euskal Herrian.
Euskararekin jarraituz, Deustuko kiroldegiko ikastaroen 5% baino gutxiago euskaraz.
Bai, eta bueno, apur bat artikulu honetan Deustuko Berbaiz Euskara Elkarteak idatzi du, eta artikulu honetan zera adierazi nahi du. Ba, Bilboko udalak apur bat publiko egin dituen datuak ez direla erabat zuzenak. Bilboko udalak jakinarazi duena da, ba, bueno, ba, Bilbo aldeko kiroldegietan, udal kiroldegietan, Bilbao kirolakek kudeatzen dituen kiroldegietan, bueno, ba, euskarak garrantzia berezia duela, langile orok euskeraz eta gaztelaniaz hitz egiteko erreztasuna dutela, hau da, elebidunak direla, eta, bueno, ba, esperientziak eta realitateak bestelako aurpegi bat erakusten digute. Orduan, bueno, horren arire idatzi du Berbaiz Euskara Elkarteak artikulua, adierazten duena da, ba, Bilboko udalak esaten dituen, ematen dituen datuak eta kontatzen dituen realitate horiek oso realitatetik urruti daudela, eta, bueno, ba, ez da horrela, ez, eskaintzen dituen, bueno, batetik, langile guztiak euskaldunak ez direla, elebidunak ere ez direla, hori esaten du Berbaiz Euskara Elkarteak, eta Deustuko kiroldegiko datuak ematen ditu, eta San Ignazioko kiroldegiko errealitatearen berri ematen du. Eta gero bestetik, aipatzen duena da, Berbaiz Euskara Elkarteak, kiroldegi hauetan bai Deustun, bai San Ignazion eskaintzen diren tailerrak edo eskaintzen diren kurtsuak, ikastaroak, kirola praktikatzeko, ba, bueno, ba, ez direla inundik inora euskerazkoak gutxienekoak direla, oso simbolikoak direla. Bilboko udalak aipatzen du, 69-73 euskeraz eskaintzen dituela, baina erreferentzia hori, datu hori, ez da horrela leku guztietan, kiroldegi guztietan. Deustun zehazki, Berbaizuk aipatzen duenez, 100% baino ez da, euskaraz eskaintzen den tailer ikastaroen kopurua. Orduan, bueno, apur bat egiten duena da udalaren jarrera kritikatu, udalaren eskaintza kritikatu, eta Deustuko datuak eskaintzen ditu esan bezala, bai, Deustuko kiroldegikoak eta San Ignaziokoak.
Inkesta galdera oso modernoa jarri duzue, WhatsApparen amaiera omen dator, zer deitzuzu?
Bai, bueno, hori da guk teknologia gaietan albistetan irakurri genuena, eta galdera hori egin duguna da apur bat deustura zabaldu. Eta, bueno, ba, zeitik orokorrean batek ez du erabiltzen WhatsAppa, eta beste bostek esan bezala ez dute uste horrela izango denik inola zere. Oso zabaldua ikusten dute WhatsAppa, eta oso gainera, bueno, oso zabaldua, eta oso, zelan da, oso egunerokotua ere, besta, geure erabilera oso zabaldua duela eta. Eta orokorrean, ba, ez, inundik inora, Deustu harri inkestatuek ez dute ikusten WhatsAppren amaiera datorkigunik.
Barkua bete berban aldiz musika, Laura del Primate.
Bai, Laura del Primatek, ba, Arangoitiko urretxean du oinarri, orbe zelan da, beraien zentralita, beraien arrobia hori dute, eta gogoratu behar dugu ere bai, Arangoitin erreferentzia duten beste, hainbeste musika taldetako musikariek osatu dutela, Laura del Primate taldea, diskoa grabatzen jardunte, bere lehenengo diskoa, punk rocka soul garaje koktel handia nahazten duen, estilo musikala asko nahazten duen taldea da, Eta, bueno, ba, hoxe, diskoa aurkezteko jira-bira bat atondu dute, estreinatu dira dagoeneko, Durangoko jaietan ibili zirelako, eta azaroan bi itzordu nagusi dituzte, bata Gasteizen daukate, azaroan 16an, eta itzordu nagusia etxean dute, Deustun gaztelokalean, azaroaren 29an. Bertan defendatuko dute, esan bezala beraien disko berria, eta esan bezala, ba, bueno, ba, hortxe, aukera rock soul garaje koktel hori ezagutzeko bertatik bertara. Elkarrizketa egin diegarika oitz barkinek, eta, bueno, ba, elkarrizketan apur bat, Laura del Primatekoen berri zehatzagoa jasotzeko aukera dago.
Deustualdean, eta hain zuzen ere, hautxe ari gara komentatzen, prestaldizkaria, kampaina bat egin nahi duzue.
Bai, kanpaina martxan jarreta daukagu, bai, hori da, azkenengo egunotan hasita gaude, azkenengo asteetan, eta, bueno, ari gara 13 urtetan doan etxeetara banatu dugun aldizkari honen truke, apur bat aurrera bidea gure aldapatxu hau lehuntzeko apur bat, babes esken, arpidetza eskatzen ari gara, alduenak, alduen aurrian, bueno, ba, laguntza eskatzen ari gara. Esan bezala, alduenari. 25 euroko kuota bat, urtean 25 euroko laguntza bat eskatzen ari gara. Esan bezala, 13 urtean doan posible izan da jasotzea prestaldizkaria, gaur egun ez da posible eta horregatik ari gara ba, laguntza txiki bat eskatzen Deustualdeko herritarrei esan bezala. Apur bat, herritarrak egin ditugu, erabili ditugu gure kanpainako protagonista, eta lagundu egin digute, bueno, ba, hoxe, apur bat modelo lanetan izugarri eskertzen diogu, bideoak egiten ere bai, lagundu digute, aktore lanetan esan bezala, eta, bueno, ba, horrelan ikustu dut, nahiko kanpaina polita tondu dugula, bueno, ba, hoxe, ni prest, zu prest, eta apur bat hitz joko horrekin aritu gara, eta, bueno, orain arte, esan bezala, denbora gutxi daramagu, eta erantzun handia jaso dugu, beraz, bueno, ba, mendik eskerrika asko laguntza ematera baki dutenei.
Antzerki ere dugu prestaldizkarian, urak txiki dire.
Bai, hori da, eta ba, aste honetan, estreinatu barri dugun astean estreinatuko da, pabiloi 6 aretoan, Deustuko Herriberan, eta Gilkitxaro antzerki taldearen azkeneko obra da, azken lan berriena da esan dezagun. Gilkitxaro antzerki taldeak gainera 20 urte bete ditu, eta 20. Urte urrenean apur bat, bueno, urte urrena borobiltzeko antzerki obra hau, esan bezala, estreinatuko da. Azaroaren 8an, eta 9an ere ikusteko aukera izango da, pabiloi 6, Deustuko Herriberan. Eta, bueno, komentatuko dugu Gaizka Sarasolak egin duela gidoi lana. Gaizka Sarasola izatez Nafarra da, lesakarra, eta testuak badu zailtasun bat, gidoiak, apur bat, zelan da, Nafar izkera, Nafar euskaraz idatzia dagolako, eta esan bezala Gilkitxaro taldeko Galder Perez eta Ane Zabalak zailtasun hori topatu dute, ezta? Hizkuntzarena. Egokitzen ahalegin handia egin dute eta esan bezala urak txiki dire beraien antzeslan berri hori Gilkitxaroren 20. Urteurrena borobilduko duena, ba aste honetan ikusteko aukera estreinekoz ikusteko aukera izango dela pabiloi zen eta gero ere hainbeste lekutara Euskal Herrian zehar ikusteko aukera izango da.
Bukatzeko du, kultura auleta eta subasta hilaren 27, 28 eta 29.
Bai, hori da, iaz lehenengo aldiz Barbaiz Euskal Elkartak eta prestaldizkariak antolatu genuen, kultura outletean Berbaiz Euskara Elkarteak urte askotan pilatutako materialari bigarren bizitza bat ematea pentsatu genuen. Azkenion esan dezagun hainbeste libururi eta hainbeste diskori atarramendurik ateratzen eta pentsatu genuen. Seguruenik ba egongo da jendea gustore irakurri entzungo duena hemen pilatutakoa. Ganbara esan dezagun garbitu genuen eta beste askok ere hori zebera egin zuten. Mularrenean Berbaiz Euskal Elkartak daukan lokalean merkatu txiki bat prestatu genuen, justu Durangoko azoka baino lentsuago. Euro batetik 5 eurora bitartean epine genituen salmentan hainbeste liburu, hainbeste disko, jendeak ekarretako arropa ere bai eta objektu bitxiak. Eta, bueno, harrera ezin hobea izan zuen. Eta konturatu gara, ba, urte askotan gorde eta pilatutakoak ez duela zentzurik. Ez duela zentzurik pilatzeak eta gordetzeak. Espazaio mugimendu bat eta bigarren bizitza bat edo hirugarren bat emango. Beraz, hemendik ere gure gonbita, gaurtik aurrera garbiketa egiteko, ganbarak ustu, armairuak ustu eta erabiltzen ez direnak, mesedez ekarri Mularreneara, Berbaiz Euskal Elkartera, eta esan bezala, azaroaren 27, 28, 29an aukera izango da, merkatuen hainbeste kultur produktu gai, bueno, ba, ikusi, aztertu, arakatu eta etxera eramateko. Eta guzti honi, ba, bueno, azkeneko egunean emango diogu apur bat errematea eta artelanak, Deustualdeko artistek guri eskuzabalki emandako artelan pieza batzuk subastatuko ditugu, hor ere presioa oso denontzako modukoa izango da, espadu oso gora egiten behintzat, baina bueno, abia puntua esan bezala txiki-txikia da. Eta, bueno, esan bezala, Deustualdeko artistek guri eskuzabalki emandako produktu artelanak subastatuko ditugu, hori azaroaren 29an izango da.
Lur Mallea, prest, Deustualdeko aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.
Zen bizigai hautsartatik anuste gabean noizbait ginaden gu ernai eta horretzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe atxedenik hartu gabe lana egina zoaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude gogor kiloturi gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekin ta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia Jakintza eta argia Bide ilunak nekez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza du Ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta Harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraiak lurrari lotuz Bertatik anirautea Bertatik anirautea Ezaren gudaz baietza sortuz Ukazioa legetza tartuz Beti aurrera joatea Beti aurrera joatea Ez daukanak ongi oidaki Eukitzea zein denona Bere premiak beten airikan Beti bizida gizona Gu ere zerbait bagera eta Gauden tokitik hemendik bertan Saia gaitezen ikusten Saia gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan Sasi zikinak behingo zerreta Bide hon bat aukeratzen Bide hon bat aukeratzen Besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak gertakizunen indar targiz gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak egiztatuko dutenak Eta ametsa bilakaturik egiaren antzidurik Herri zahara batek bide berritik ekingo dio urduri Guztien lana, guztien eskuia soko dute Sendota prestu, beren bizitzen edergai Beren bizitzen edergai Diru zakarrak bihotzik ez du Lotuko dute gogor eta estu azez dadin gizonen gain Azez dadin gizonen gain Diru zakarrak bihotzik ez du lotuko dute gogor eta estu azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, gizonen gain.